sagale amerikarra galgala sa'aati 2:30 ammasadeetti raadiyoo nidhaa televizyiinii rattan sidii dhihaatu qophii afaan oromooti. Keessatti ajjeechadhaa fi buqqa'insa balaaleffachuudhaan hiriira barattoonni bahan irratti gabaasa qabna. Aanaalee kiiramuu fi angar guute keessatti haleellaa tibba darbee raawwatameen namoonni 130 caalan qe'ee irraa buqqa'aniiru. Kana irrattillee gara booda gabaasa qabna. Dhuma irratti immoo qophiin torbanii qophiin labataa yeroo isaa eeggatee dhihaata. Akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigist Gammeeti. Dura oduuta isaan.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Abbaan taayitaa humna elektirikii Itoophiyaa magaalota kaaba Itoophiyaa hedduu keessatti humna ibsaa deebisuuf hojii suphuu xumuruu ibsee jira. Daayirektarri dhaabbatichaa kan aanaa Gondar Mogas raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti naannoowwan daangaa Sudaan humaraa irraa kaasee hanga magaalota akka Daanshaa, Abbaa Akar, Abdiraafii, Abrahaajiraa, Maayikaadiraa, Adramaxiif, Addigooshoof humna ibsaa deebisuuf hojiin suphuu eegaluuf jira jedhan. Magaalaalee Itoophiyaa kanneen biroo keessaa daandiiwwan elektirikaa manca'an suphuun akka itti fufullee dubbataniiru. Irra hedduun naannoo Walqaayit erga ibsaa dhabee waggaa 2 ol ta'ee jira. Akka waliigaltee Afrikaa kibbaatti mallatteeffametti mootummaan federaalaa tajaajila bu'uuraa naannoo Tigraay keessaa bakkatti deebisuun akka saffisu qindeessuu qaba. Ministiriin dhimma alaa Biriteen Jeems Kileveriif Yuunisefitti bakka bu'aan Itoophiyaa Jiyaan Firaankoo Roottigiliyaanoo hongeen mudate daa'immaniif maatii irra miidhaan geessiseef deebii yeroo atattamaa Yuunisef xiinxaluuf jecha naannoo Affaar daawwatanii jiran. Ministiriin dhimma alaa UK Tigraayin dabalatee gargaarsi nyaataa kan atattamaa guutummaa biyyattii keessatti raabsuuf konkolaataa fe'umsaa deeggarsa maallaqaa UKAIDiin deeggaraman hawaasa naannoo Affaariif gargaarsa dhaqqabsiisaa jiran jedhan. Ministiriin dhimma alaa Biriteeniif bakka bu'aan Yuunisef kun naannoo Affaar aanaa Duubititti kan argamu garee fayyaaf nyaataa bakkaa bakkatti sossa'u daawwataniiru. Yuunisef waajjira eegumsa fayyaa naannoo Affaar waliin ta'uudhaan garee nyaata madaalamaaf fayyaa bakkaa bakkatti sossa'u 36 bobbaasuudhaan waaltaaleen eegumsa fayyaa dhaabbataan bakka hin jirreef dhaqqabuuf naannoo rakkisaa ta'e keessa maatiiwwan jiraataniif tajaajila bu'uuraa kan lubbuu oolchuuf fayyaa akkasumas kan nyaata madaalamaa kenna. Bulchiinsi Baayiden walgahii jiloota Afrikaa 50 Waashingtan keessaa kanneen akka fayyaa, demokiraasii, bulchiinsa, investimentii, misooma, jijjiirama qilleensaaf rakkoolee kanneen biroo irratti mari'achuudhaan waaltaalee Afrikaa lammiiwwaniif biyyoota guddisuu akkasumas ga'oo taasisuuf akka itti fayyadaman kan abdatan ta'uu aangawoonni bulchiinsichaa gameeyyiin kamisa kaleessaa dubbataniiru. Walgahii hoogganoota Ameerikaaf Afrikaa 7 dhuftu geggeessamu irratti hirmaattonni Chaayinaa, Hindii, Ardii Ameerikaaf dachi Awurooppaa irra jireessa caalurra ka jiraatuuf baay'inni uummata isaa addunyaa keessaa harka 5 keessaa harka 1 ka ta'eef afaan addunyaa irra jiru 3 keessaa 1 kan keessatti dubbatamu Ardii Afrikaa rakkoolee mudate waan isa barbaachisuuf abdii egeree jiru irratti guyyoota 3 Waashingtan keessatti mari'achuuf jiru. Gumiin hoogganoota kibxata dhufu jalqabamu kan irratti fuulleffatu michummaa Ameerikaaf Afrikaa kan yeroo dheeraa daran cimsuu akkasumas dantaa waliin jiru jajjabeessuu sagalee lammiiwwan Afrikaa akka dhaga'amu gochuudhaan rakkoolee bara kana mudatan waliin ta'uudhaan irra aanuuf jechuudhaan hoogganaan gameessi bulchiinsa Baayiden tokko dubbataniiru. Dubbii himaan gumii nageenya biyyoolessaa VOA'tti akka himanitti jiloonni 50 affeeraman gamtaa Afrikaa dabalatee biyyoota 49 irraa dhufan gumii kana irratti kan hirmaatan ta'uu kan mirkaneessan yoo ta'u garuu sadarkaa mootummaa isa kamiirraa akka ta'e hin ibsine. Biyyoonni 5 kan hin hirmaanne ta'uu White House beeksisee jira. Gamtaan Afrikaa Burkinaa Faasoo, Maalii, Giiniif Sudaan sababa isaan heera biyyaan ala mootummaa jijjiiraniif kan irraa hambise yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi immoo kan moggaatti baate Eertiraa waliin illee hariiroo dippiloomaasummaan qabdu. Jiloonni martinuu hoogganoota biyyootaa erguuf karoora kan hin qabaanne ta'uu aangawoonni gaazexeessota VOA kutaa Afrikaa adda addaaf kan ibsan yoo ta'u aangawoonni sadarkaa olaanaa kallattiidhaan yoo hin hirmaatin hagam bu'aa akka qabaatu gaaffii kaasanii jiru. Kan biyyi isaanii walitti bu'iinsa gosaan raafamaa jirtu muummichi ministeeraa Itoophiyaa waltajjii dhiiraan dhuunfatame irratti pirezidaantii dubartii kabiyyattii bakka buusanii erguuf jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa Afrikaa keessatti namoonni COVID-19 qabaman lakkoofsi isaanii hanqachuu kan itti fufe ta'us weerarri vaayirasii koronaa akka hin dhumanneef uummanni dammaqinaan of eeggachuu akka qaban akeekkachiisee jira jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jeenivaa irraa gabaasteetti. Enya kana torbanen afuri as iben covid kur sagali debi emulla chusa tanse Afrika tela kovsina mota virus chank abamani vduani ammas gadbu ajra. Ega la kovsi kun dabalun jiato kov ture kun sarasa digdamat umurame as abani fayya dunya la mota hara virus chank abaman kumakur alamavt ibasadi ulgal me sejra namo nishantamam modu aniru. Afrika of Director WHO kanano Matshitso Moete akajat anittila kovsikun ergabara kumalamav digdama wearer virus corona jalik abe sadarka sagadana rajra. Moetin wuggota sadandar bankesat investment in covid kur asagali lalchisebay buwa kanargam sise yoto na nitch virus chadandam machudan da irajaran. La kovsis re kuta wal ansa chima dabaluf omishi oxygeni wal ansaf olu dabalu tuk aniru. Afrikan dan deti laboratori shech imsu shedu batani garu kesuma. Namoto ba isaat alamoto anif hank inni talalli yaad disa akkatay itti dabalu dubbataniru. Kanur dufajirtan sagale Amerika sagantafaan oromoti. Shira parlama Germany weerarun angul unfachuf at amejel ameke sattinamon nirmatan dabalata toanna jala olan jechul an angonni Germany kamisakare sabek sisaniru. Polisin robi darbe sakattayin saganama bari gutu bi yattike sattige jesen namoto digdamishanto anna jala olche rajara gabasi Henry Richwell. Polisoonni kuma sadii roobii ganama guutuu Jarmaniitti manneen sakatta'aniiru angoonni kamisa darbe shakkamtoota shantamaa ol adda baasuu isaanii himaniiru. Mootummaa kuffisuuf kanneen shira xaxan jechuudhaan himataman miseensota garee finxaaleeyyii gara mirgaa Aayisbuugaa Jarmaniiti. Poolisiin qawwee rasaasa saqqee ofirraa ittisaa kan arge yoo ta'u karoora loltootaaf poolisii filachuuf qophaa'ellee argatee jira. Hogganaa garee kanaa jedhamee kashakkamu dhaaltuu gonfoo Henrich sanyii mana mootii duraanii Ross jedhee of waama. Maatiin kun yeroo tokko jaarraa tokko dura sirni bulchiinsa mootii usuu naqamin kutaalee baha Jarmanii bal'aa bulchaa turan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Siyaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadhaa amma waan afitti ceena. Tibba kana barattoonni banneen barnootaa sadarkaa lammaffaa kolleejiidhaa fi yuunivarsiitiiwwan adda addaa naannoo Oromiyaa keessa jiranirraa hiriira mormii geggeessatii jiran. Ajjeechadhaa fi buqqa'insi godina Wallaggaa keessatti humnoota hidhataniin lammiiwwan nagaarratti raawwatamu mormuudhaanii hiriira kanaan geggeessaa jiranii sagalee Ameerikaatti jiraattonni fi barattoonni himan jechuudha. Hiriirtonni kunneen akka mootummaan nageenya lammiilee nagaa tiksu gaafachuu isaaniis ibsameera. Dhimma kanarratti naannoo Oromiyaas ta'ee aangawoota federaalarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne. Karaa biraatiin garuu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa mootummaan rakkoo nagaa Oromiyaa keessatti uumame fala barbaaduu fi qaba jechuudhaan roobi darbee ibsa baasusaa yaadatamaa bal'ina oduu kanaa Naakur Malkaatu qaba.
Akka jiraataan magaalaa naqamtee naannoo hiriiritti geggeessameen jiraadhaa jedhan tokko sagalee Ameerikaatti manitti barattootni ajjeechaa lammiilee nagaa irratti naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa ba'aaf Horroo Guduroo Wallaggaa keessatti raawwatame mormuun kaleessa ganama mana barumsaa sadarkaa lammaffaa dargeetti mormii dhageessisanii jiru jedhan. Mormiin kun torbanuma kana keessa mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi kolleejiiwwan biroo keessatti akka geggeeffame kan dubbatan jiraataan kun gaaffilee barattootni kaasanis akkasitti ibsan.
Manneen barnootaa akka dargeefaa kun ba'aniiru sadarkaa lammaffaa gaafa duraa gaafa mul'isanii mana barumsaa kaatolikii fi akkasumas lallakiisaa manneen barnootaa hedduun ba'anii turanii. Baaliin naqamteellee akkasuma guyyaa dheengaddaa bahiraa niiw jenereeshiniillee akkasuma ba'anii turanii. Kaawunsilli guddaan ajjeecha suukkaneessaa akkasuma uummata qeensaa keessatti ajjeefamaa jirulaan ajjeefamaa. Kan keerraa buqqaa qabeenyi manni isaa gubataa jiru kun yeroo dheeraa kan cuufee ture ta'uu fi gidduu kanaa haala addaatiin Wallagga ba'aa akka kiiramuu fa'a kana guutummaa keessatti namoonni hedduun dhumanii jimlaadhaan awwaalamaa jiru. Ajjeechaan kun irraa dhaabbatu finxaaleeyyiin fannoo kun Oromiyaa keessaa ba'anii. Ajjeechaan Oromoo irraa dhaabbatu uummanni Oromoo kallattii adda addaatiin ajjeechaan irratti raawwatuu fi buqqa'iinsi irratti gaggeeffamaa jiru kun irraa dhaabbachuu qabaa kan jedhudha.
Barataan nageenya isaaf yaadda'u himuun maqaan isaa akka hin himamne gaafate tokkos ajjeechaaf buqqa'iinsa lammiilee nagaa irratti raawwatamu balaaleffachuun mooraa guddicha yuunivarsiitii saayinsii teknoolojii Adaamaa keessatti akka hiriirri geggeeffame ibseera.
Hiriirri sun kan gaggeeffame guyyaa lammaffaa yookiin facaasaa ganama ture. Ijoolleen dosi umat kenyar rahat apa su mungkin alai wala kasih sahabu halilan guru 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 tu umat kenyar kita awan jadi apa itu si kahana dah semua mungkin kenyar tu kan kita balas awalan musim bagai serai jamuhabu kenyar beri agar ada nama jualan lagi sahaja ni.
Amma hari ini sahaja kebahasan mora ke setimo mora nalet.
Mora ke setira. Barat tu baik tu kan. Juli orang mual gahani tu angkasa kali lagi sahaja tu ni. Juli ganam mohon kata kesian wali tu kelang itu. Jadi sang lagi sahaja tu awan tu ni. Juli dulu masa di tihir ni arya tu ni.
University itu labu rabatan kebran barat tu ni university cagu ya enggak dah. Ajit calem milen agar tu umno dah itu ni. Walaga ke setira uatami. Mormon hari raban je cunip sejra.
Iya university ni mada wala kuda. Jadi kanda kita ni mau biaya kalau sah tu, jika abah bayi sah dia cuda, lagan nak kasih kah ni cerai rai kalau dia riri jika jual kah, bidu kalau sah ni tu kualak kah sah dia mau kualak kah anda bidu riri jika ni ini jual kah, baru tuan bayaran ni acara tiarga ni, jika kalisan leh onje tua de hidu tiar madani university ni sah gudani peroni segala orang ni baru tuan lagi sah tu orang, masa umur ni ni tu baru cuman ni ni tu, mana lagak bahu dia tu ungkap do bang ungkapu sanjra dan mizrana kan wasisa jurusan kan nomoran ofisan ini ada no jadi tu sana rasa dar bemo satu kuasa itu du si umat romo ra ada batu sama mali umman di mali buka mali doa wan majer jeru kan tu komandan ki bi fi dalam presiden di bilia argene yara tokko no ya to ni kira rici sini ni lalla tu kan sana jana ni
riri ul fakatan enya kan university wen haromaya fi trade awak isat ki gifamu baratus ni cete baratan hagi tokko kan isani utau motuman nagenya lan milena nolesana ke ek baratus ni gafachu isani himan kan lalche se angamat ifs university wen kan nen ra kenna menjuru alatus ni amara wel legaba foro gudro wel lega ki sejratan aje cha worra wetamani gurmule riptelol tota motuman shani jechu dawam worana bil summa oromo fumna adana noromya ke himatan yotau alatus ni oromo ammo humnota fanno fi fintaleya marajechun waman achumo wellega ke sejrata turani fi nanno amara ke sar ufan jedan himatan alatosni amara halilla san ofra durkuf dirqamne ofra ittisajir ras jedan ijiru worani bilisumma oromo gameisan kanneni etani ummata ajjesani fanno male lemile naga kamirattiyu tarkam fi akke infran nifsature hato male alatosni amara ajjechar radisani nanno amara senu dubbatan shani fumna addatu namota naga ajjesajechun kometu sababa kanaanis namootni ibbaafshan tama hamma ibbalamaagaan guyuma guyyaan ajjecha wallagga keessatti raawwatamu jalaa dheessuun lubbuu isaanii olfachuuf gammoojja abbayyaa gad xaamuranii naannoo amaaraa seenaa akka jiran gabaastuu sagalee ameerikaa baar daar jirtu asteer misgaanaawutti himanii jiru. Dhimma kanarratti hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo oromiyaa Haayiluu Addunyaa fi ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa dooktar Laggasa Tulluu irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Gama biraatiin komishiniin mirga namummaa mootummaan rakkoo nagaa Itoophiyaa keessatti uumame. Falaa akka barbaadu hubachiiseera. Naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaan sibiilota irratti raawwataa jiru miidhaan qaamaa namarragaa jiruu fi qe'oo fi irraa buqqa'uun tarkaanfii qabatamaa fi fala waara qabeessa ta'e mootummaa federaalaa irraa kan barbaadudha jechuudhaan komishinichi ibsa roobii darbe kana baaseen hubachiiseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a adoolessaa bara 2014 amma ji'a sadaasaa bara 2015 keessatti naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti walitti bu'iinsaaf haleellaawwan raawwataman akkasumas sababa kanaan kan ka'e sarbiinsa mirga namoomaa raawwataman qorachaa turuu isaa komishinichi ibsa isaa kana keessatti eeree jira. Bakkeewwan walitti bu'iinsi itti raawwatamaa turanii fi itti raawwatamaa jiran jechuudhaan galmawwan kan tarreesse ibsi komishinichaa wallagga ba'aa dabalatee godinaalee adda addaa 10 keessa aanaalee adda addaa jiran keessatti hordoffii taasisuusaa ibsee jira. Jaadoolessaa bara 2014 irraa kaasee hamma sadaasa bara 2015 bakkeewwan gabaasa isaa keessatti ibsaman keessatti namoonni nagaan dhibbaan lakkaa'aman garee hidhattootaatiin haala suukanneessaadhaan ajjeefamuu isaanii odeeffannoo argachuusaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya hariirawwan kunneen magaalota Oromiyaa garaagaraa kanneen biroo keessatti itti fufanii jiru. Gara fuulduraatti hordofne kan isin biraan geenyu ta'a. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasa itti aanutti ceenaa aanaalee kiramuu fi angarbuutii keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa sagalirraa jalqabee haleellaalee raawwataman jedhamaniin namoonni 30,000 caalan manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'u isaanii itti aanaa bulchaan aanaa giddaa ayyaanaa obbo Geetaahuun Toleeraa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Daa'imman, haadhonnii fi maanguddoolee dabalatee namoota sababa rakkoo nageenyaatiin manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'an jiraattonni naannoo sanii qarqara akka jiran himanii haalaa achi jiru ibsuudhaan jalqabanii jaalanneetu dubbise.
buqaatiin kun kan magaalaa yaanaa keessa aanaa giddaa yaanaa irra jiran kan aanaa kiiramuurraa buqaanii aanaa ollaarraa jechuudha naannoo 2017 kan aanaa giddaa yaanaa keessa ammoo uummanni ganda adda addaa irraa baqatee magaalaa yaanaarra aanaa giddaa yaanaa irra jirus buqaa naannoo 2016 kan ta'u 30,000 sanaa ol jechuudha kan ta'u waliigala magaalaa yaanaa irratti amma mana barumsaa giddaa sadarkaa lammeffaa keessa jiru kolleejjii balataa keessa jiru amma bakka lamatti qoonnees jechuudha nyaata dabalatee uffata dabalatee deeggarsa adda addaa uummanni godhuun kan amma nuni magaalaa yaanaa keessatti qubachiifnee jirru humna magaalaa keenyaa ol ta'uusaa wanti namatti agarsiisu jira jechuudha.
Asirratti bogeetaa'un kiiramuu qofaarraati kan gara sanatti godaan ammoo hangar guuteerraas.
Godina Wallaggaa ba'aa magaalaa hangar guuteettis walitti bu'umsi uumamee uummanni sanarraatis immoo baqatee hangar guuteerraas kan dhokatanii dhufan handoolee jechuurraas kan qaanii kan dhufanis nu bira kan jiran jiraachuu isaaniidha jechuudha. Kan gara Naqamteetti ol baqates jira kallattii adda addaatiin.
Namoota godaananii manaaf qeerraa deeman kana keessa daa'imman fa'a jiru.
Eeyyeen daa'immanis jiru maanguddoonni gurguddoonis jiru dubartoonnis baay'ee jira. Daa'immaaf namoota gurguddoo adda baafnee daadaas akkasitti qabachuu baannes waliigala amma buqaan nu bira jiru jechuudha.
Warra godaane kana keessa tajaajila fayyaa fa'a kan barbaadan jiru.
Eeyyeen sababa adda addaatiin buqqaan keessaanirraa qabeenya isaaniirraati humna finxaaliyyiitiin rukutamanii kan ba'an jechuudha. Kanarraa ka'ee namoonni dhukkubsatan jiru keezii beekamaatiin kan dhukkubsatan sukkaara tiibii kan dhukkubsatan jiru isaanii adda ba'anii koreen fayyaa suni tajaajila yeroo fi kennanii nama adda baasanii fi yaalii san argachuu qaban kennaafi jiru jechuudha.
Lakkoofsi namoota godaananii jiran manaaf qeerraa fi gargaarsi dhiyeessaa jirtan. Waan wal madaalu isinitti fakkaata?
Wal madaalaa miti. Deeggarsi lammii lammiif jedhu sadarkaa yuunivarsiitii Wallaggaanis kan qindaa'aa jiru jira. Bulchiisa godina Wallaggaa ba'aatiinis akkasumas buusaa gonofaa godina Wallaggaa ba'aatiinis kan qindaa'aa jiru jira. Gargaarsi sun garuu sababa rakkoon nageenyaa fi ciccitiinsi daandii sababa jiruuf amma ammaatti nu qaqqabiin jira jechuudha. Nuti qaamolee nu deeggaruu danda'an buqqaatii kana wajjin wal qabatee haala itti nama gaalli ayyaana keessa jirtu wajjin wal qabatee qaama kamiyyuu yoo nu deeggare kan barbaannu ta'uusaa waamichas kan dhiyeessaa jiru ta'uusaa koree adda addaas ijaarree maallaqa biyya alaas biyya keessaas deeggarsa yoo arganne yookaan walitti qabnee uummata kana deeggaru ta'e malee baay'ee humna keenyaa olii fi kan dhiyeessinu sun baay'ina uummata sanaati gadi ta'uusaa wanti namatti agarsiisu jira jechuudha.
Lakkoofsi walitti bu'insa kanaan namoota du'anii ifatti kan beekamu jira waajirri keessan bulchiinsi kan beeku.
Miidhaa ga'e kana hooggansi godinaas kan gad bu'ee qoratu qaamni nageenyaas kan gad bu'ee qoratu jira. Dhumaatiin ammoo ga'ee miidhaa ga'e sana ganaa adda baasee koreen qaama dhimmiraan lafa gabaasu ijaarame hojii keessa galee jira jechuudha. Ammaaf garuu akka aanaa keenyaatti qabatamaatiin waan adda baasan hin qabnu adda ba'ee qoratamee kan gabaasni isaa dhiyaatu ta'a jechuudha.
Gama kaaniin immoo warri dhalattoonni Amaaraa naannoo sanaa dhiyeessanii fakkeenyaaf Baahir Daar keessa jiran iddoo sanatti humna addaa kan Oromiyaa fi kan isaan shanii jedhanii waamantu nu miidhee jedhu akka bulchaa naannootti waan akkasii hubattaniittu isin.
Amma ammaatti gabaabni jiru kan agarsiisu humni kun humna ijaaramee duulaa geggeessaa jiru. Hintaaliyyiin kun ifaaf ifatti qaama keenya qaama mootummaas karaa dhaabbatanii galii jechuudha kan waraananii qabeenya kan gubanii. Kanaaf kun ta'e jedhamee hooggansa Oromoo hooggansa naannoon keenya kennu maqaa balleessuuf kan akkasitti haasa'amudha malee humna mootummaa kanaa humna addaa kana kan dhaabbatee waraanaa jiru humna hintaaliyyii kana jechuudha. Iddoo adda addaatti karaa cufanii dhiyeessiin adda addaa kan dhiyaanne godhanii naannoo keenyaa tasgabbeessu akka hin hojjennee qaama nageenyaa kanatti danqaa uumanii karaa dhaabbatanii humna addaa kana kan fixu waan akka hooggansa tokkotti hubannu ta'edhamee karoorfamee uummata kana kan fixaa jiru hintaaliyyii Amaaraa iddoo biraarraa dhufan hidhatanii socho'an malee qaamni mootummaa isaan waraanee as keessatti miidhaa isaarraa geesse kan hin qabne ta'uusaa ifa ifatti akka hooggansaatti afaan guunee dubbachuu dandeenya jechuudha.
Yaaddoon keessan guddaan maal?
Ammas hojiin nageenya tasgabbeessuu kun cimee akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaa argatee yoo tarkaanfii sirreeffamaa fudhate malee ammas nageenyi aanolee hollaas hin tasgabbaa'u taanaan kunis buqqa'aan kun humna ol dabaluu isaarraa kan ka'e sadarkaa isaanii jiraachisuu isaanii deeggaru dadhabuu dandeenya wanta ta'eef xiyyeeffannoon itti kenname hojiin nageenya tasgabbeessuu hojjetamee garaagara haanaa isaatti deebi'ee furmata taa'annee yaallachuudha akka hooggansa tokkotti.
Gama kanin namoonni godina Wallaggaa Bahaarraa godaanan guyyaa guyyaatti 150 hanga 200 ta'an bulchiisa naannoo Amaaraa Bahaar Daar seenaa akka jiran ta'u komishina ittisa balaa fi wabii nyaataa bulchiisa naannoo Amaaraatti komishinara akka ta'an Aadde Taagenyoo Addame raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
ምስራቅ ወለጋ ኪራው የሚባል ወረዳ አካባቢ ነው ተፈናቅለው እየመጡ ያሉት
ኡመቲ ሄዱን በሐወለጋራ ከሱማ አና ኪራሙራ ነሞኒ ሄዱን አከበቀተን ኑፊማኒሩ ደርበሰሞ አከሳኑም ቲኑቲ ማኒቲ ለምን ሄዱንስ ኦፍረዴብ ኡፍከራረጅራ ካናፍኑት ዋንጎቻ ጅሩ ዮጅራቴ ወረፍረቀቡ ፍራቲ ወረካናሞ ቀለበጃ ከነኔፊ አከገረቁበኖት ዴም ታይሱዳፍ ጅራ ኤጋራ ኮንኩን እትጫሉ መላ ገሩን ኑቲ ጅራቶን ኩን ቡቀው ህንቀበንጅና ለሚሊም በከጅራኒት ነገኛን አከጅራተኒፍ ሞቱማና ነው ኦሮሚያፊ ጅራቶንስ ፍርቶከኑ ቀቡ
ካን ማነን ካናርአብ ጀለጡ ሙራ አንጃልነ ገመዳቲ ነጋት
አንዳወቻ ፍደግፈቻ ጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ አመደበሬ አንቁጲ ለበታት የሮን ኩን የሮ ኢጃፊ ጉሪ ሐዋስ አዱኛ ሄዱን ድርጎሚ ኩባሚላ ቃታሪት ግጌ ፈማጅሩ ረትፉለ ፈቴጅሩ ኤጋን ተብኒኩን አንጃን ላለኒ ኢትቡሃራን ገሩ ነሞኒ ቀሩ ደቦይን አከመቲ ድርጎሚ ከና ሆርደፋን ኬስማን ኬኛራ ኦቦ ዩሱፍ ኡማር ሙጠኖሳኒ በፍቃዱ ዲማኒሩ ገረስጨን
ነሞኒ አከከሰኒ ኢጅሳኒ ነርጊን ኢጃን አርጋኒ እትበቸነኑ እንደንደኝ አከምቲ ካኒ ተጠቋሲ ኩባ ሚላ ከና እቲ ያዱ ደንዳ
ኦኩንጋሪዳ ያ ጋፊ ጋሪ ካፍተኒ ኩባ ተበይሮ ተበተሙ ዱሪ ጀር ቀብ ጀልቀምኔ አኩማ ጆልማራ ዳዳ ጀልቀምኔ ሬዲዮ ዳኒ ቢየከኛ ከበተኑ ቴሌቪዥንኒ ፍንፍኔ ዱዋ ይራትሪ ማለት ፍንፍኔ ዳዳ በመጋራም ብራሁን ዲሬዲዮ ዳማለ ቴሌቪዥንን ከሲንጅሬ ቪዥዋሊ ቱሪ ያን ቱሪ ለምንዲ ሬዲዮን ከሰቱ አኩማዱ ቢካፍተኒ ኑ ሬዲዮኒ ለማነርግኔ ባይ ፈየለ ማለት ጠጌ ፈናዳኒ አመ ኩባ አለና ከነ ካታሪት ዴማይሩ አባኒ ዚ ከከሳ ያለሱ ጠገፈቱ ሆ ነገርሌ የሮጀር ስቹ አኑ የሮነም ጀላይዩ ባክግራውንድ ላይዩ አባን ዋንጀር ጎዳይራኑ ስለውንደ ኢማጂኒ ጎዴ ሆ ነርግኔሌ ባዬ ኢዴዌ ገመዳ ኢቨንቲ ስና ዱጋ ኩመነ ሞራ አርጉት ገመልኔ አገፈኔ ደበርቲና
ከሱማ ባዲያ ከስ ኢጆሌ ወንጅራኑ ጣሎታኒ ሲገደለተኒ ቦዴስ ሙ አገርቱ ሳኒ አበኒ ኢጆሌ ወንጅራኑ ገርጋርሰ አከሚቱ ጁጀረከናፊ ጎዳሙ ቀበቁበቀብዱ ሐለ ጀርከይ ሰጅራኑ ከነረቲ
ሩጋይተኒ ባንጋሪ ካፍተኒ ቢየከ ቢየከኛ ቲቪያ ረከታ ይነምን አገርሙ ጫላ ረከተ ወንት ጉዳን ከሰቱነ መባሪያ አማኒ ኡቱኒ በሩን ሰነርገነ ቢየሉ ባቦሬም ኡፊያን ቱመነ በሩን ሰነነ አረለፈንጂውን ቤፋኑ ከናፈንዩ የሶር መበሄ ጆሊን ገርጋሬ ንሞ ጆሊን ለመሰዲ ሰተው መደንደቁ ገርጋሬ ይሬኝ ጀራጅ ጅሬን ዱወሬ ያደ ከናፊ ጆሊን ኩን አክ 2200 ሰይሩ ጆሊን ኩን ኦፍ ደንዳ አኒ አከብለኑ ፊ ኤጁኬሽን ኢላ በሩምሳ ወንት ጉዳን
በሩምሳ እጋ አማጋ ገረባዲ ያቲዮ ደምኔ ማኒ በሩምሳ ጆሊ እጅሳኒ ኢነርጂኔ ፊ ኮቋቲ ባናሜ እዶባ የሂንጂሩ ከሱማ ገረናኖ ዮዳግኔ ማጋራ ጉዳዱ ማናኖ ሰና ከሰትሌ ኮቋቲ ማኒበሩም ሰበነ ምንጅሩ ኢነርጋታኑ wanka narrati rakkina kara kana anjiru qorannoon umti gababan isin godan jira
baaye jira male duran dirse mane barum saajer qobatti baratanu qopesuni fashini darbe medidi miti mantakana ijolleen kun lafam mujiran utti mane barum saajer mentari jira jiru salatti ana fin waantin guchuur baanne biyya lafa ijoollee lafa jiran hundatti haadha abbaa jiraa wajjin taa'u haadha abbaa jiraa sana leenjisuu qabna mana barumsaallee leenjisuu qabna ijoollee gadi wajjin jiran awwaarnasii barsiisuun akka jadi baran ijoolleen kun akkuma jaraa taphachuu barbaadan akkuma jaraa gammadanii jiraachuu danda'an barumsaallee akka fudhachuu danda'an jaraa kana barsiisne ijoolleen kun guutuu ta'anii guddatu.
Amma ammaatti waan mana dubbanne kana hojiirra oolchuudhaa fi yaaliin isinis taatanii namoonni biraatiin taatanii yookaan kophaa keessanis namoota biraatii wajjiniin yaaliin gootan jira.
Amma dandeenyuun ijoollee dandeenyu gargaarra innee dhaabnee irraa Access to Education for Disabled Children in Ethiopia kan jedhamu organizationii dhaabnee mootummaa biratti illee beekame as Kanaadaas. Biyya keenyattis Itoophiyaattis akka kanaan jira jalqabneerra.
Rakkinni bal'inni rakkinichaa ammamatti kan jiru ammam rakkataa jiru ijoollee.
Rakkinni maal dubbatama inni waan yaada keenyaa oli rakkoon kanaallee hin jira ijoolleenillee amma barataa jiranu amma mootummaan wajjin wanti walitti qabatee wanti natti mul'atu hawuzin ishuu jira. Mana rakkatu, lafa taa'an rakkatu, waan nyaatan rakkatu, deemsaaf karaan caccabaadha, tiraafikiin heavyidha, biyyi biiziidha, jaraa'ee karaan qophaa'ee hin jiru. Atileetii nama barsiisudha karaan qophaa'uun biyya rakkataallee rakkoodha. Garuu isuma jiru qajeelchanii, boolla duuchanii warri yuutilitii hojjetanu akka telekoominikeeshin, haayidroo, bishaan, jarkunii. Boolla qotanullee yeroodhaan duuchanii nama yaadanii kana mataa jiraatti galfachuudhaaf barumsa guddaa barbaada. Kana hunda irratti hojjechuu barbaada. Siitii wajjin warra mana qophii wajjin mootummaa leebilee hundaa wajjin hojjechuu barbaada. Wanti kun mana barumsaa ejukeeshinii wajjin lafa nagaa wajjin hojii guddaa barbaada. Kun immoo namni tokko namni lama tun ta'een. Mootummaa lubbuwaanis itoo hin ta'in sabaaf mootummaa walitti dhufee waan kana qajeelchuu qaba. Malee rakkinni jaraa fagoodha cimaadha waan nuyi yaadnu caalaadha.
Yaada naa kennitanii fi hedduu galatoomaa.
Isiniin dhaabatoomaa carraa kana naa kennu keessan irratti si intarastii taatanii namni hin argine akkamitti kubbaa kanatti bashannanattanii kana yaaddanii. Namnis akka baru kunis ejukeeshiniidha kun barumsa guddaadha nu kanaan isinis ulfaadhaa naa jiraadha.
Egaan haasawuma waancaa kubbaa miilaa addunyaa keessaa oduun bahin tapha yeroon al istuudiyoo seenu Biraaziiliif Krooshiyaan taphachaa turan Krooshiyaan. Mootettii gareen lamaan goolii goolii tokko tokko galchanii turanii dhumarratti garuu penaalitiidhaan Krooshiyaan mootettii Biraaziil waancaa addunyaa keessaa galteetti jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa qophiin keenyaarraa kanumaan xumurameera yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu imeeliidhaan hoonaat.voanews.com irratti hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedhaan nu ergaa yaada keessan biraan gahaa ulfaadhaa amma borutti nagahaatti.